Ukukhwela kwezinto abantu abazisebenzisa imihla ngemihla kuveza kahle kamhlophe ukuthi ezomnotho kazimanga kahle elizweni lanxa uhulumende ekhuluma kuso sonke isikhathi esithi izinto zime kahle. Kuningi-ke okubanga ukuthi izinto zingami kahle. Okokuqala nje ukusilela kwemali yangaphandle okwenza osomabhizinisi bagcine besiyayithenga imkambo omnyama badlulisele ukudula kwayo ebantwini sekuyintengo ephezulu. Okwesibili ukuthi i-industry yethu silokhu ingasebenzi ngendlela efaneleyo ngakho siyathenga izinto eziningi ngaphandle zize elizweni zifike ziqathaniswe nalokho okukhona zibe sezisiya phezulu ngoba imali yethu ingasebenzi ngendlela efaneleyo kanti imali yangaphandle iyadula.
Baba Ncube, ubona ngazani kukhona okunye na okubangela ukukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla?
Imali yeZimbabwe silokhu iphelelwa ngamandla, iyehla emandleni kayiyindawo. Okwesithathu ezepolitiki abantu kabazithembi siya kwi-election ukwenza baqalise ukukhweza izinto bengakwazi ukuthi kuza kwenzakani ngemva kokhetho luzazala nokhetho lweZimbabwe. Ngakho-ke zonke lezi zinto ziyancedisana ukuthi kuye phezulu okuthengiswayo ngentengo. Ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende akulungise konke lokho, hhayi ukuthi abekhuluma kuphela.